Eskual balada historikoak. Eskual baladen korpusean balada historikoak dira interesik handiena sortzen dutenak. 2019ko txailaren oita batean, Javier Calzacorta eskual filologia doktoreak mintzaldi bat eskaini zuen Baionako eskual museoan. Eskual etnopoloaren labelaren karietarat, antolatu hauskotasunari buruzko mintegiaren baitan. Egun entzunen gu Javier Calzacorta mintzaldiaren bigarren eta azken partea.
Beste argudio bat eta beste testu bat. Beste argudio bat eta beste testu bat emateko, ba oso gutxi ezagutzen dan balada bat kontatuko dizuet. Argudioa kontatuko dizuet. Argudioa da itsasuko itsasu herriko itsasu herrian gertatu omen zena. Ze balada batzuetan herri eta guzti agertzen da. Itxasuko elizaldean, argudio hau da, hitz bitan esateko. Emakume bat, itxasu herriko elizalde baserrikoa, aberatza da, diru asko dauka. Eta eskontzeko dago herri bereko, itxasuko herri bereko mutil batekin. Eta mutila dirudienez ez da haundikia, ez da diruduna. Baina, esaten dudan bezala, balada historikoetan, gertatzen diren gauzak, dira gogorrak, eta badakizu ezin den zer gertan gertatzen dena. Ba, mutil hori, harrapatzen dutela kontrabandoan. Baina harrapatzen dute arma kontrabandoan. Ez whisky kontrabandoan, edo ez zapata kontrabandoan, arma kontrabandoan harrapatzen dute. Eta harrapatzen dute, eta hau da konturik larriena, harrapatzen dute gerra garaian. Ezer zigorturik baldin badago gerra garaian da arma kontrabandoa egitea, jakina. Ze alde batera edo bestera erabakigarria izan liteke hori, arma kontrabandoa berran izan liteke alde baterako zein besterako guztiz erabakigarria. Orduan, ezkongabe dagoen mutil hori preso hartzen dute. Eta preso hartu eta zigortzen dute petiko galeretara. Eta galerak dira trabajos forzados, hau da, eta galeretan, inork ez zuen luzaro irauten, oso denbora gutxian hiltzen ziren. Hilabeteetan garbitzen ziren personarik indartzuenak, bai? Garbitzen ziren, hiltzen ziren, galtzen ziren, ondatzen ziren betiko. Orduan, zer egiten du emakumeak? Ba, emakumea maite minduta dago bere senar gaiarekin, eta emakumeak egiten ditu. Egin ala guztiak zeru eta lurrak nahasten ditu bere senar gaia salbatzearen, bai? Are gehiago, emakume horrek ez daki frantsesik, baina frantsesa baleki, joango litzateke, Baionan erosita, hemen erosita, karroza bat, eta joango litzateke enperadorea bera ere, enperadorearekin berarekin ere mintzatzera. Orduan, uste dugu palada hori dala frantsestekoa, Napoleonen garaikoa, 1800 da apur bat gora edo apur bat bera, baina inguru horretakoa. Eta behin hau esan ezkero, balada hori izate batako, irakurri egingo dugu testua. Eta da laugarren testua. Bueno, nik gauzak izan ahala, alegintzen daiz bepiskat, ahalik eta modurik ordenatuenean esaten, zuek gerorako nahi bali baduzue galderak pentsatu niri egiteko, edo behar bada ez da galde erantzunik tan eskara ibiliko, elkarrizketa txiki bat egingo dugu, denon artean nahi baduzue. Ala bada etxen oblia itxasu elizaldia, hango jaun egin beharra zinin mulineneko primua, kontrabandan galdu izan espazin du, zuk zure libertatia. Beraz, elizaldeko, edo itxasuko elizaldea da oso etxea beratza, eta hango jauna izango zinateke zu, nor, mulineneko primua, galdu espazin du, kontrabandan libertatia. Zeiten dut, malurik aski badut nik, nire buriari emanik, libertatia galdu eta ez izaiteko moienik, Anglaterra ikusi behar dut itxasuetan joanik. Esaten du gizonak. Eta esaten du narratzaile batek, elizaldekoan regeiak jakin duenean berria, itxasuetan joan behar zela mulineneko primua, hau da bere senargaia, dirutan galdatu du, jaunaren libertatia. Hau da, mulineneko mutila preso hartu dutenean, emaztea gaiak maite du eta nahi du bere senar gaia libratzea. Eta orduan, diru asko daukan ezkero, diruz eskatu nahi du libertatia. Eta entzun ondo, izan du arrapostia, baina ez anitz estia. Izan duen erantzuna, izan da, ez da oso gozoa. Ez da la oso gozoa, ez nahi du oso krudela dala. Eta zein da erantzun hori? Izanik ere urrez betia elizaldeko etxia, ez zuela arek ez izanen jaunaren libertatia. Osea, urrez beteta badago ere etxe guztia, etxe oso bat urrez betetzea, behira azazue ze gauza ezina dan, urrez betea balego ere, behin egin duena egin duelako, ez du inoiz izango emakume honek bere senargaiaren libertatea. Elizaldekoan regeiak izan duenean arrapostia, 8 gau egunez egon omen da ohean jarria, beldurrez eta etzien izanen jaunaren libertatia. Bera, emakumeak, gaixotu egiten da. Bere senargaia, maite duen senargaia, harrapatu dutenean. Eta ez da, hoetik jaiki. Segituko dugu. Baratzian ederra rosa, arek balaki frantzesa, emperadorearekin mintzatzeko berak baluke irrisa. Irrisa da gogoa, gogoa hundia da. Hau da, emazte gaiak, itxasuko, elizaldeko, andere gaiak, emazte gaiak, baldin baleki frantsesa, badu gogo hundia emperadorearekin mintzatzeko. Zer da emperadorearekin mintzatzeko? Bada, azkenengo instantzia, hau da, botere dunen artean, botere dunena. Baionako hirian eros bailezake arat joateko karrosa. Eta bukatzen du modu zoragarri batean. Eta da, untziak ederdik bela, zaldiak ere bai zela. Untziak, itxasontziak ederdik bela, damodakizue, zaldiak ere bai zela, zaldiaren zela. Lehen ikusi dugu, bestean. Mulin premu ibili behartzen kabalier bat bezala. Hau da, mulin sartu espalitz kontrabandoan, ibiliko litzateke, jaun haundi baten moduan, portemantuan eskribaturik elizaldeko jaundela. Osea, izanik, bere portamantuan eskribaturik. Baina, hanka sartu du goraino, harrapatu dute, eta gizon hori hilko da, galduko da, denpora laburrik barnean. Bueno, hau da, balada, zoragarri bat. Eta kontatu ditut, bi historio, eta ia ordu bete, egon nahi zizkitan. kontatuko ditut, historio gehiago nahi baldin badituzue. Badago Apez Beltzaren historio bat. Apez Beltzaren historioa. Eta Apez Beltzaren historioan zer kontatzen da? Ba, Apez Beltzaren historioan kontatzen da, ba, norbaitek, gizon batek, dirudienez, Apez bat hiltzen duela. Baina, hiltzen du, badakizuen nola, hartzen du eskopeta, eskopeta kargatzen du, eta deskargatzen du buru-buruan, Apezaren buru-buruan, jende guztiaren aurrean, bai? Eta burua lehartu egiten dio, jakina. Eta gizon hori, hiltzaile hori, Baionan dago, gero, kartzelaratua, eta Baionan urkatuko dute gizon hori. Bueno, eta behin kontuak honetara, ba, zergatik hiltzen du gizon batek Apez bat jendearen aurrean, jende guztiaren aurrean, ez ezkutuan, ezpada jende guztiaren aurrean, zergatik? Ba hor, jende bakoitzak bere modura ulertzen du hori, historio hori. Eta hori azalduko dizuet, baina azaldu baino lehen, historia bera irakurriko dizuet. Bortagarai Hortzaizeko, Bortagarai Ezpeletako, I Bordelen ni Baionan, oi zer gizona galduko. I Bordelen ni Baionan ze gizonak hilko giran, galduko garen. Altzak ez du ekarten ezurrik, ez gaztan berak, altzak ez du ekarten ezkurrik, ez gaztan berak ezurrik. Enian uste bazela, jinko semetan gezurrik. Bueno, hau denok ezagutzen duzue, edo Berterretxeren sarreraren antzekoa da. Apez Beltzaren arreba, alan neskatxa adreta, adreta da abila. Ni galeraziko baina, etzaun pizturen anaia. Osea, ni urkatuko naute Baionan, baina anaia etzaizu piztuko. Hor gorratua dago, Oda, nik hildut anaia, tiro bat eman diot buruaren erdian, burua lehertu diot, puskatu diot, hautsi diot, desegin diot, baina ni galduko naiz, baina zure anaia ez zaizu piztutuko. Hau da, jendearen aurrean gorrotoaren gorrotoz norbaitek hiltzea, jende guztiaren bistan zergatik. Ia. Ehun behi baditut bere zezenarekin, nik guziak emanen ditut, bizia ukaitiarekin. Hau ere, Berterretx, ia. Aita zoazi etxerat, ene arropa karturik, eta aurrer emazko zute bere neurrian josirik. Osea, badirudi, kartzelan dagoela hiltzailea, eta semea datorkio. Bizitatzera aitari, eta gizon hori dago, non, ba, hemen, Baionan. Eta gizona, semeak esaten dio, hene, jantzi nire arropak, eta ni geldituko naiz zure lekuan. Ez nuk ez joanen ire arropak harturik. Nik Baionan utziren diat, oza, ni Baionan hilko naute. Baina nik Baionan utziren diat, arropak baino minagorik. Arropak baino minagorik zer da? Ba, uste dut, ala, arropak baino zerbait maiteago dudana. Mina, kasu batzuetan, ni zure minez nago, da ni zure amodio zedo maitasunez nago kontestu batzuetan. NSM erramuntxo, aita ikusi gabia. Aita ikusi gabia eta aita urkatu semia. Osea, badirudi, hiltzaileari seme bat sortu zaiola kartzelan dagoela. Eta orduan, hil sortu den edo jaio den ume horrek, ba ez du ikusiko jakina bere aita kartzelan dagoelako eta aita hori hilko dutelako. NSMR Ramuntxo, aita ikusi gabila. Aita ikusi gabila eta aita urkatu semia. Argatik ez duk adituko aita oinaren semia. Osea, aita hiltzailea bada, baina aita ez da oina. Aita ez da lapurra. Hor ere, badago karga bat, badago gorroto bat, ateratzen dana. Eta hala, bukatzen du. Urteak zenbat eguntu, 19tan 20 baditu. Urteak zenbat egun ditu, 19tan 20. Zuek egiten baduzue 19 18 aldiz 20, 360 uste dut ateratzen dela. Beraz, ez dago txarto, kalkulua. Bortigarai gazte horrek, hauek ditu konponitu. Balada honekin, jendeak kontatzen zuen gauzetako bat zan, kartzelan zegoela, preso, urkatzeko zain, urteak egun dituen hainbat berso sortu zituela kartzelan. Beraz, historio polita da. Hau da, urteak 365 egun ditu urteak, ba, horren beste berso sortu zituen egunean bat urkatuak, urkatu baino lehen. 18tan 20. Hau nola ulertzen da? Balada hau nola ulertzen da? Ba, modu bat baino gehiagotara ulertzen da. Nik frantsesez eta bai euskeraz esate baterako hortzaizeko protagonismoa dago hemen, hortzaize nik bezain ongo ondo badaukago hemen hortzaizeko alaba bat, base Nafarroako herri zoragarri bada, eta hortzaizeko a omen da Bortigarai edo Bortirigarai. Eta beste variante batzuetan esaten du, Oztako plaza erdian hiltzen duela apeza. Orpustanek, bere estudio batean, Orpustan denezkero Hortzaizekoa, ba berak nonbait balada honen tradizioa jasoa zuen, eta esaten du, bera kontatzen du zein den aria. Eta Orpustanek kontatzen duenez, dirudienez, ba hiltzailea eta apeza anaiak dira. Eta apezak ez dun hiltzailea, ba emakume batekin maiteminduta dago, bai? Baina anaia apezak ez du nahi emakume horrekin ibiltzerik. Orduan, zer egiten du? Egiten duena da, bere anaiaren emaztegaia konbentu batean sartzen du. Eta behin konbentuan sartu ezkero, ba, amorruz, zer egiten du? Omnia zaindu egunean, jendearen tradizioa da. Apeza elizgiran edo prozesioan dagoela, oda, jende egun urteko egunik zein nahiena da, ba, justu jendearen aurrean dagoenean apeza, ba, tiro bat tiratzen diola buruan, hile egiten du, eta ies egiten du. Eta jendeak, prozesioko jendeak, nolabait harrika hartu zuten gizon hori, harrika egiten diote, eta, baina gizon horrek ies egiten du, eta gero harrapatu eta bar. Hori da, balada ulertzeko modu bat, beste modu bat da, ba Arsuk dioena, eta dio apeza dela hiltzailearen emaztearen amorantea. Ara, ira, historio gogorrak nahi dituzue, ba, baladetan historio gogorra dituzue, bai? Eta orduan, ba, zer da kontua, ba, gizonak dakienean, hori, ba, hiltzen du, ba, bere emaztearen amorantea. Historio azkena, Berterrets egingo dugu. Jakina, baladan enkantu guztia dago kantuan. Eta ni pixka bat, ni literatura irakaslean izen ezkero, bakarrik testuekin ibili naiz, eta bakarrik balada gutxi batzuekin ibili naiz. Eta Berterrets ezagutzen duzu, baina variante hau, aldaera hau behar bada ez. Hain, ia. Altzak ez du bihotzik ez eta ere eskurrik, enian uste erraiten ziela itunen seme gezurrik. Berterretxe hobetik neskatuari segurki, jeikiadi bere ala ageri denez gizonik. Neskatuak berala, ikusi zuen bezala, ikusi zian bezala. Bueno, zuberotarrez dago, baina ez dute zuberotarrez egingo, lotzatu egiten naizetan, ez da nire euskalkia. Irurdo zena bazabiltzala leio batetik bestera. Berterretxek umilki, jaun kontiari segurki, eun behi eman zerola bere zezena ondotik. Ikusi ditugun balada guztietan, ia kontakizunean gertaera ia berak ematen dira. Kasu honetan Berterretxeren kasua zein da? Ba, Berterretxe dago etxean bildur dela. Eta badirudi hiru dozena gizon, hau da asko, talde bat, gizon multzo bat, gizon talde bat, ari dela Berterretxeren bila. Harrapatu eta hiltzeko. Eta behin harrapatzen dutenean, Berterretxek ez du iesik egiten, etxean dago. Eta behin harrapatzen dutenean, berak eskaintzen ditu, zer eskaintzen du? Ba, eun behi bere zezenarekin. Hau da, bere burua salbatzeko eskaintzen du, bai? Urtsuako baladan, bai? Ba, emakume aurdunak bere burua salbatzeko gauza bat eta beste bat eta beste bat eskatzen dut. Azkenean daukan gehiena edo importanteena, umea bera eskaintzen du, bai? Elizaldeko, itxasuko Elizaldeko baladan ere, zenar gaia salbatzeko, ransom bat dago, hau da, eskaintzen du, zer eskaintzen du? Ba, dirua, bere semea edo zenar gaia salbatzeko. Orduan, jaun kondeak berala, traidore batek bezala, Berterrets aiguenekin itzulirenaiz berala. Esaten dio, itzuliko zara berehala. Eta ikusiko dugu jaun konteak, ba, Berterrets gaztelu batera eramango duela, eta gaztelua hori da, Mauleko goiko gaztelua, hori, eta hori, nahi balin baguzu, Eta Berterretxek esaten du, ama indazu atorra, benturaz sekulakoa. Minderonak horit duke bazko gaierdi ondua. Minderonak, hau beste variante bada, Bizi denak guk ezagutzen dugu, badakizue zindan guk ezagutzen duguna, ba, guk ezagutzen dugu, Salaberrik publikatu zuena hemen, liburu honetan, Bizi denak horit duke, eta horregatik kantu, hau, ez da aztu. Kantu honen zigilua, iraupen zigilua, hortxe dago, hau da, kantu hau, tradizioz etorri da, ia buganaino. Basko gaierdi ondoa. Eta Berterrets, noiz hiltzen dute? Ba, baskoan, paskoan. Badakizu ezer dan kontua? Hau da, agramondarrak eta beamondarrak, garai hartakoa. Hau da, itxurak direnez, 15. mendeko lehen 1446 inguru horretan gertatua. Ekintzak, baina balada bera sortuko zen gertatu eta denbora ia laster, uste dut, eta ahoz, bizizan da, ba, lehenengoz, hemen, gure Salaberrik bildu duen arte. Eta hamar, bukatuko dut laster, orduan, ia. Andozeko ibarra, ala ibar luzia, iruretan ebaki zaitan, lantzarik gabe bihotza. Eltu nintzan ligira, buneta elori lurrera, buneta elori lurrera eta eskurik ezin behera. Hauek, bi berso hauek, ez dira oso ezagunak, eta hemen adierazten da, Berterrets lotua dagoela, lotua. Eltu nintzan espeldoia, han aritz bati esteki, han aritz bati esteki, eta bizia zeitan edoki. Osea, bizia niri kendu zidaten. Eta dirudienez, lakarrin agertzen da nilarriko balesta horiek, goiko horiek, ikusten dituzue, bi balesta horiek, nonbait, bere terretxeren, eriotzearen, berri ematen dute. Espeldoiko alaba, Margarita deitzen da, bere terretxen odoletik bete omen du ferreta. Hau ere ez da ezaguna, eh? Hau da, odol asko biltzen du, odol usturik biltzen da, eta aurka betetzen du ferreta. Eta ferreta da, emakumeak iturrira eramaten zuten ontzi bat, bai? Ura ekartzeko ontzi bat, bai? Ama horren zalia, bosmendietan behera, belainak harin heldu omen da lakarri Bustanobira. Bustanobi gaztia, enean nahi emaitia, itzaz, oberik espaldin bada, joan duk enesemia. Zer egiten du amak bere semea preso hartzen dutenean? Ba, egiten du Elizaldeko Andereak egiten duen, itxasuko Elizaldeko Andereak egiten duen gauza bera, nahi du salbatu. Emakumeak, kasu honetan, amak semean salbatu nahi du. Arreba ago izilik edo txu izilik, ez otoi egin egarrik, mauliara heltzen bada, ukenen dugu bizirik. Osea, maulera joaten bada, ba, bizirik izango duzu. Eta maule, hor, bueno, egin dut, ekarri dut argazki hau. Eta ama joan maulera, antikigan torrera, ia hemen torrerik ikusten dugun, ba, hor torre batean edo, eta dio, jaunak eta erradazie, nun duzien ene semia, amak nahi du semia salbatu, eta badakizue, zein dan esaldirik gogorrena, ama bati esan dakiokeen esaldirik gogorrena, hau da. Ik baduna, ik semerik, bere terretxez besterik. Osea, que espeldoen altian hilik, orden eraikan bizirik. Zuk baduzu semerik, bere terretxez besterik. Hau da, besterik badaukazu, esatia bezala, ze daukazuna hilda dago, Daukazunak ez dizu balio. Ik badun semerik, beste, zu bazara eta altxatu bizirik. Hilda dago, altxatu bizirik. Ama bati, semea, bertbizteko, esaten zaio. Ez que badakizu ezer dan kontua, hau, aste santuan, bazko egunean hiltzen dute, Jesus hiltzuten moduan. Et baina Jesus bertpiztu hintzen, baina hemen, etzen, ez dago bertpizterik. Ez dago aukera hori. Eta hemen da kontua, gerra garaian, Jesus hiltzen eguna, bazko eguna, errespetatu egiten zen, eta etzen hiltzen, ino, gerra gelditu egiten zen. Horrezegatik, Berterretxek ez du bere etxetik eskapatzen. Ze uste du, tregua eguna dala. Eta jaunkondeak, gezurbi egiten ditu. Bata da, egun horretan hartu, esan etorriko dela eta hil egiten du. Horregatik, da hasierako ez nuen uste, aitunen semek esaten dutela gezurrek. Eta bukatzeko, espeldoiko bukata ala bukata luzia, bere terretxen atorretarik irur dozena omen da. Eta bere terretxen odoletatik, ba, badirudi odol gehiago isurita da, badirudi gerra jarraitu duela. Bueno, nola bait, gainen gainetik, egon naiteke bere terretxeren gainean hitz egiten, ez ni, edo zeinek, bere terretxen gaineko artikuluak idatzi dituzten, dituen edo zeinek. Aritxelarrek berak, etxe honetako zuzendaria izan zenak, Michelenaren liburu, omenaldi liburuan egin zuen bere ustezko zera, testu iruzkin bat, esaten dana, komentario etestu, da ondo egin zuen. Baina, bueno, nik ez daugat denborarik. Ze ordu eta luzaro egon naiz hitz egiten, eta nik honetan amaituko dut deurea. Orain zuena da hitza. Eskerrik asko entzutearren. Eskerrik asko.
Eskual balada historikoak, eskual baladen korpusean balada historikoak dira interesikan diena sortzen dutenak, entzun duzue Rabier Kaltzakortaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea. 2019ko otsailaren 21ean Rabier Kaltzakorta eskual filologia doktoreak mintzadi bat eskaini zuen Baionako Eskual Museoan, Eskual etnopoloaren labelaren karietara tantolatu hauzkotasunari buruzko mintegiaren baitan.